Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρουφάκη.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Έρχεστε εδώ πέρα για μια εκδήλωση που γίνεται το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο για το άσυλο, από το άσυλο στην αγορά είναι ο τίτλος. Πριν πάμε σε αυτό το άσυλο, να πούμε για το άλλο το άσυλο και το θέμα της Βουλής χθες, σας είδαμε και εσάς σε μια έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση με τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Γιατί διαφωνείτε, κύριε Βαρουφάκη, για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τελικά χθες?
Γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο από τη μία μεριά αντιμετωπίζει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης με έναν εργαλειακό τρόπο, με έναν ανήθικο τρόπο, με στόχο σε τελική ανάλυση τη σηματοδότηση σε άλλους ανθρώπους, σε άλλους μετανάστες, σε άλλους ξένους, μην έρθετε στην Ελλάδα, γιατί εδώ δεν πρόκειται να σας δοθεί καμία πραγματική ευκαιρία για να πετύχετε το άσυλο το οποίο θέλετε. Οπότε η κριτική μας είναι διτή. Από τη μία μεριά πρόκειται για μια μισανθρωπική, ανήθικη στάση απέναντι σε πραγματικά κατατρεγμένους ανθρώπους, και από την άλλη μεριά είναι απολύτως αναποτελεσματική αυτή η ανηθικότητα. Δεν πρόκειται να σταματήσουν να έρχονται. Οπότε τους εγκαλούμε τους κυβερνώντες, όπως και τους προηγούμενους, γιατί και οι προηγούμενοι ακριβώς τα ίδια έκαναν. Τη μόρια την έκτισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Τους εγκαλούμε για συνδυασμό ανηθικότητας και αναποτελεσματικότητας. Όσο αφορά τον, αυτό που είπατε, αναφερθήκατε στον αρμόδιο υπουργό. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Δεν έπρεπε να είναι αρμόδιος υπουργός ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο υποτίθεται ότι αφορούσε την προστασία των ετούντων άσυλο. Προστασία από ποιον? Προστασία από όλα αυτά τα οποία τους οδηγούν στο να είναι μισοπνιγμένοι, στις σφαίρες που τους κυνηγάνε και τους διώχνουν από τα σπίτια τους, στην πείνα. Και εμείς έχουμε παραδώσει τα θέματα της μετανάστευσης, όχι εμείς, η συγκεκριμένη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ουσιαστικά τι σηματοδοτούμε? Ότι πρέπει να προστατευτεί ο πολίτης από αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους. Και επιτρέψτε μου και μια τελευταία νότα, ή δύο νότες αν θέλετε. Mm-hmm. Μία είναι ότι αυτό πρόκειται για ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ηθικό αίρισμα και το δικαίωμα να ζητάει από εμάς ή να μας λέει εμάς τι πρέπει να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνει στην ιστορία, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση των τελευταίων ετών, ως ένας θεσμός ο οποίος παραβίασε βασικές ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές αξίες. Μην ξεχνάμε ότι δίνουμε δισεκατομμύρια στους Λίβιους δουλέμπορους για να χτίζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Σαχάρα, στη Νότια Λιβύη, εκ μέρους ημών των πολιτισμένων Ευρωπαίων, για να μαντρώνουν σε συνθήκες που δεν θέλετε να δείτε, πραγματικά δεν θέλετε να δείτε. Γιατί νομίζω θα χάσετε τον ύπνο σας, και εσείς και τα παιδιά σας και οι φίλοι σας και οι φίλοι μας. Και εμείς οι Ευρωπαίοι πληρώνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν που κάνει αυτό το έγκλημα, γιατί πρόκειται για έγκλημα, έρχεται να μας δώσει οδηγίες για το πώς θα προστατεύσουμε εμείς τους ξένους. Αυτή είναι μία νότα. Η δεύτερη νότα, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αυτό που ανέδειξα στη Βουλή χτες, ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης ο ίδιος έχει ένα πολύ βεβαρημένο παρελθόν όσο αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τότε, αν θυμάστε, επί συγκυβέρνησης, μαζί με τον κύριο Λοβέρδο, είχαν διασύρει τις οροθετικές γυναίκες, τις είχαν εγκλήσει σε μπουντρούμια, τους είχαν κάνει test AIDS, HIV, με το ζόρι, και μετά τις φωτογραφίες αυτών που μπορεί να είχαν τον ιό τις βάλανε στο ίντερνετ, μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την οποία θα έπρεπε να εγκαλείται ο κ. Χρυσοχοίδης, όχι να θεωρείται η χρήση μεταγραφή του κ. Μητσοτάκη στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του πολίτη.
Πάντως έχουμε αντιδράσεις και από πολίτες. Βλέπουμε στα Βρασνά τι έγινε εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα βλέπω συγκέντρωση στη Σκίδρα, σε περιοχές δηλαδή όπου σκοπεύουν να μετακινήσουν και να χρησιμοποιηθούν κάποιοι χώροι, κάποιες υποδομές, στρατόπεδα παλιά ή άλλοι χώροι, ξενοδοχεία, για τη φιλοξενία προσφύγων στη χώρα μας. Έχει δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα από τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να αλλάξει, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, κύριε Βαρουφάκη, κατά τη γνώμη σας?
Και μπορεί και πρέπει να αλλάξει. Με δύο τρόπους. Πρώτον, όταν ακούν οι συμπολίτες μας σε κάποιο χωριό, σε κάποια πόλη, όπου και να είναι αυτοί, ότι θα μας φέρουν με πρόσφυγες μετανάστες, ιδίως μια κυβέρνηση η οποία δαιμονοποιεί τους μετανάστες, τους παρουσιάζει ως ένα πρόβλημα από το οποίο πρέπει να προστατευτούν οι πολίτες. Έτσι δεν είναι? Όταν παίρνεις το μεταναστευτικό και το δίνεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι σαν να λες στον πολίτη ενός χωριού, μιας πόλης, ότι εμείς που θέλουμε να σε προστατεύσουμε από αυτούς, θα στους φέρουμε να εγκατασταθούν εδώ. Και μάλιστα τι σκέφτεται ο πολίτης? Και με το δίκιο του. Σου λέει, θα κάνουν μια νέα μόρια εδώ. Ποιος θέλει να ζει δίπλα σε μια μόρια? Ποιος θέλει να ζει δίπλα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης? Γιατί περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό εμείς ως ΜΕΡΑ25 αντιπροτείνουμε. Οι 60-70 χιλιάδες άνθρωποι, και είναι ανθρώπινες ψυχές, όπως ήμασταν και εμείς κάποτε, γιατί και εμείς είμαστε χώρα που έχει παράξει πρόσφυγες, έχει παράξει μετανάστες, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτές οι πόσες χιλιάδες ψυχές είναι, να μοιραστούν σε όλη την Ελλάδα. Είναι σωστό οι κοινότητες, οι τοπικές κοινωνίες να πούν, καλά, τι θα μου σφέρεις ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης? Απ' την άλλη μεριά, αν τους πεις ότι κοίταξε να δεις, το βάρος αυτό θα μοιραστεί ισομερός σε όλη την Ελλάδα. Από την Ιεράπετρα μέχρι Πιθράκη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Τρεις οικογένειες θα πάνε σε αυτό το χωριό. Τέσσερις οικογένειες θα πάνε σε εκείνο το χωριό. Να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τα παιδιά τους θα γίνουν καλύτεροι Έλληνες πολίτες, να το ξέρετε αυτό. Όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με τόσα μεταναστευτικά ρεύματα και τόσα προσφυγικά ρεύματα. Εγώ στο Πανεπιστήμιο, μπορώ να σας το πιστοποιήσω αυτό, από τους καλύτερους φοιτητές μας είναι τα παιδιά των Αλβανών και των Ρουμάνων που ήρθαν το 1990-91 με την κατάρρευση των σοβιετικών χωρών, των σοσιαλιστικών χωρών. Η ένταξη του μετανάστη, του πρόσφυγα στην κοινωνία, θα ενδυναμώσει τις κοινωνίες, εφόσον δεν γίνει υπό τη μορφή στρατόπεδων συγκέντρωσης.
Έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό, αλλά δεν θα μακρηγορήσουμε άλλο, γιατί έχουμε να αναφερθούμε και στο θέμα το οποίο θα συζητήσετε και για το οποίο θα μιλήσετε σήμερα το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της νομικής και της ΝΟΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο από το Άσυλο στην Αγορά. Τελικά αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρξουν, ή είναι διαμέτρου αντίθετες έννοιες? Το άσυλο, το οποίο καταργήθηκε με τον πρόσφατο νόμο της νέας κυβέρνησης, και η σύνδεση με την αγορά?
Καταρχάς, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και το βήμα που μου δίνεται για να κάνω μια πρόσκληση. Είναι 6 ώρα το απόγευμα σήμερα.
Βεβαίως, παράδειγμα.
Στο τέλειο, στο κτίριο της νομικής, στο μικρό αμφιθέατρο, θα έχουμε μια συζήτηση. Δεν θα είμαι μόνο εγώ, θα είναι εκπρόσωπος της φοιτητικής μας παράταξης, του ΜΕΡΑ25, του 2025. Θα είναι δύο πανεπιστημιακοί, δύο συνάδελφοι. Και αυτό που θέσατε είναι το βασικό ερώτημα. Επιτρέψτε μου να πω ότι το πανεπιστήμιο, στο σύγχρονο πανεπιστήμιο, ξεκίνησε ως μοναστηριακό άσυλο. Ήταν τα μοναστήρια τα οποία, παλαιά κρατεά μοναστήρια, στη διάρκεια του Μεσαίωνα, τα οποία ήταν τα μόνα κτίρια που είχαν πολλά βιβλία και όπου υπήρχε ένα άσυλο. Δηλαδή, ο μοναχός ο οποίος ήταν διαπιστευμένος να διαβάζει αυτά τα βιβλία μπορούσε να διαβάσει και να γράψει χωρίς να έχει την άδεια του Πάπα, για παράδειγμα. Οπότε, η προστασία της γνώσης, της δύσκολης σκέψης, αν θέλετε και της αιρετικής σκέψης, γιατί η αίρεση του σήμερα είναι η ορθοδοξία του αύριο, στην επιστήμη, στις κοινωνικές επιστήμες, στην ιατρική. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αν σκοτώνεις την αίρεση σήμερα, ουσιαστικά μειώνεις τη δυνατότητα της κοινωνίας να παράξει γνώση αύριο. Αυτό το άσυλο λοιπόν είναι απαραίτητο. Το ερώτημα είναι πόσο είναι συμβατό με την αγορά. Και η απάντηση είναι καθόλου. Αλλά καθόλου. Και αν θέλετε απόδειξη γι' αυτό, πάρτε τα καλύτερα πανεπιστήμια στο κέντρο των αγορών, στο κέντρο του καπιταλισμού. Είτε είναι στις ΗΠΑ, είτε είναι στη Βρετανία, είτε είναι στη Γερμανία. Εκεί θα δείτε ότι οι αριστοκράτες, οι πλούσιοι, που στάνε τα παιδιά τους στο Harvard, στο Cambridge, στην Οξφόρδη, απαιτούν για τα δικά τους τα παιδιά να μην υπάρχει διασύνδεση αγοράς με αυτά που μαθαίνουν στο πανεπιστήμιο, με την πανεπιστημιακή διαδικασία. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι πρώτον, τα καλά πανεπιστήμια βασίζονται στην αρχή της χαμηλής παραγωγικότητας. Ας πούμε, στο Cambridge, γιατί έχω διδάξει και εκεί κάποια χρόνια και θυμάμαι, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν μου είπαν ότι θα έχω έναν φοιτητή. Ο κάθε καθηγητής έχει έναν φοιτητή. Δεν πας σε τάξη με παιδιά, με φοιτητές, είναι ένας προς ένα. Αυτό είναι ο ορισμός της χαμηλής παραγωγικότητας. Το οποίο είναι το αντίθετο της αγοράς, έτσι δεν είναι? Το αντίθετο του αποτελεσμού. Ναι, μόνο έτσι όμως αυτά τα παιδιά πραγματικά μαθαίνουν. Όταν έχουν αυτή την προσοχή σε πολύ μικρές τάξεις και στη τάξη του ενός. Να μία απόκληση του καλού πανεπιστημίου από την αγορά. Και το πιο σημαντικό, μην ξεχνάμε ότι όλες οι σημαντικές ανακαλύψεις, ακόμα και αυτές που έγιναν με αποτέλεσμα κάποιοι να βγάλουν 3 εκατομμύρια. Πάρτε για παράδειγμα τώρα κινητή τηλεφωνία. Όλα αυτά πηγαίνουν με το ίντερνετ. Όλοι οι αλγόριθμοι, όλοι οι μαθηματικοί κώδικες που χτίζουν αυτή τη νέα οικονομία των 3 εκατομμυρίων δολαρίων και ευρώ, βασίστηκαν σε έρευνες που κάναν κάποιοι άνθρωποι κλεισμένοι στα γραφεία τους στο Cambridge, στο Princeton, που ήδη δεν είχε καμία σχέση με την αγορά. Γιατί αν έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από κάποια εταιρεία, καμία εταιρεία δεν θα χρηματοδοτούσε αυτή την έρευνα, γιατί φαινόταν όταν γινόταν ότι δεν είχε καμία απολύως αγοραία χρήση. Θυμάμαι ένας από τους μεγάλους μαθηματικούς πάνω στη δουλειά του οποίου χτίστηκε όλη η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιεί το κινητό μέσα από το οποίο σας μιλάω τώρα. Είχε γράψει ένα άρθρο και είχε πει ότι αυτά τα οποία κάνω δεν θα έχουν ποτέ καμία απολύτως εμπορική χρήση. Κι όμως έβγαλαν 3 εκατομμύρια. Οπότε για να μπορεί να έχει ακόμα και αγοραία αξία η γνώση που παράγεται στο πανεπιστήμιο, πρέπει το πανεπιστήμιο να είναι ένα άσυλο από την αγορά.
Μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση 6 ώρα το απόγευμα λοιπόν στο αμφιθέατρο της ΝΟΕ εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Βαρουφάκη, πριν κλείσουμε, επειδή τις τελευταίες ημέρες πάλι έχουμε όλα αυτά τα θέματα ανοιχτά, το άσυλο, την προανακριτική, όλα τα ζητήματα που τρέχουν και στην πολιτική πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας με το μεταναστευτικό και προσφυγικό και όλα τα θέματα, αλλά βέβαια βλέπω τις τελευταίες ημέρες πάλι αυτό που αναδεικνύεται έτσι από τις δηλώσεις σας έχουν να κάνουν με την περίοδο του 2015. Θα συζητάμε για καιρό ακόμα για εκείνη την περίοδο, τι λέτε? Και το τι θα γινόταν να πηγαίναμε στη Δραχμή?
Και μια δεύτερη διαφήμιση, αύριο μία η ώρα στο Δημαρχείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε συνέντευξη τύπου που θα μιλήσουμε για την συνεδριακή διαδικασία του ΜΕΡΑ25.
Θα κλείσω με αυτό, ναι. Θα ήθελα να μάθω πώς θα κάνετε, πώς θα πάτε.
Αλλά να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, η απάντηση είναι ότι θα συνεχίσουν να διαστρεβλώνουν αυτά που λέω. Όσο τους πονάει ακόμα, και όταν λέω τους, εννοώ αυτό που ονομάζω τρόικα εσωτερικού, τους εκπροσώπους της Τρόικας στη χώρα μας, που είναι οι εκπρόσωποι και της ντόπιας ολιγαρχίας, η οποία βασίζεται στα δάνεια τα μνημονιακά για να συνεχίσει να κρατάει στα χέρια του την εξουσία αυτό το μνημονιακό τόξο εδώ στην Ελλάδα, όσο τους καίει ακόμα το 2015, γιατί το 2015 υπήρχε μια μικρή ελπίδα, μικρή, μεγάλη, σύντομη ελπίδα, η οποία γρήγορα προδόθηκε για να γίνει ένα διάρρωση του χρέους που είναι απαραίτητη για να σταματήσουν τα παιδιά μας να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτό που έλεγα πάντα, και είναι ο λόγος που με ξέρετε, γιατί πριν την κρίση πέναγα πάρα πολύ όμορφα ως πανεπιστημιακός που έγραφα τα άρθρα μου και για 20 ανθρώπους ανά τον κόσμο. Ο λόγος που με ξέρετε είναι γιατί βγήκα και είπα από το 2009, μαζί με κάποιους άλλους, αλλά για κάποιο λόγο η δική μου φωνή ακούστηκε πιο πολύ, ότι αυτή η χρεοδουλοπαρικία στην οποία έχουμε πέσει δεν πρόκειται να σταματήσει, εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για την αναδιάρθρωση χρέους. Και αν αυτό σημαίνει ότι ενώ δεν θέλουμε δραχμή, έχω χάσει πάρα πολλούς φίλους στην αριστερά, ξέρετε, επειδή δεν ήμουν ποτέ υπέρ της δραχμής. Αν σου βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό και σου πούν, πούλα μας τα παιδιά σου, βάλε 100% προπληρωμή φόρου στους μικρομεσαίους, έτσι ώστε να πάνε στη Βουλγαρία να κλείσουν, γιατί αλλιώς θα σας πετάξουμε από το ευρώ, να τους πούμε, ξέρετε κάτι, εν τέλει κάντε το. Ιδού οι Ρόδες και ιδού και το πείδημα. Και δεν θα το κάνανε ποτέ, αν ήμασταν διατεθειμένοι να πάμε και στη δραχμή.
Είναι η άποψη.
Σαν να λέει ο Υπουργός Άμυνας, ότι εάν μπουν να μου πάρουν τη Ρόδο, εγώ θα κάνω πόλεμο, δεν θα παραδοθώ. Παρά το γεγονός ότι δεν θέλω πόλεμο.
Είναι αυτό που λέμε για
αν θες να... εδώ και 10 χρόνια.
Ναι, αν θες να προετοιμαστείς για την ειρήνη, προετοιμάσου για τον πόλεμο. Αν θες την ειρήνη, προετοιμάσου για τον πόλεμο.
Ακριβώς.
Είπατε ότι ξεκινάτε τις διαδικασίες εδώ στην την συγκρότηση, την οργάνωση του κόμματος. Προφανώς αναζητείτε κι εσείς διεύρυνση με μέλη. Προς ποια κατεύθυνση?
Ναι. Μα έχουμε διεύρυνση, δεν αναζητούμε, γίνεται. Γιατί κοιτάξτε, από την ώρα που ο κόσμος έμαθε ότι υπάρχει το ΜΕΡΑ25 και πάρα πολύ, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών το μάθαν τη νύχτα των ευρωεκλογών, όταν είδαν στο καντράν της τηλεόρασης να υπάρχει ένα ΜΕΡΑ25 με 2,99, θυμάστε?
Ναι,
με εκείνο το 2,99, το θρίλερ για την έδρα του ΜΕΡΑ. Από τότε μάθανε οι Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει το ΜΕΡΑ25. Στις εκλογές που γίνανε μετά τον Ιούλιο μας έβαλαν στη Βουλή και από τότε συνεχώς δεχόμαστε, και είναι μεγάλη μας χαρά αυτό, τηλεφωνήματα κτλ. Οπότε το θέμα είναι πόσο, όχι να γίνει διεύρυνση, να γίνει να στηθεί ένας πραγματικά δημοκρατικός μηχανισμός. Για να μην πω λόγω, ξεκινάμε μια διαδικασία με περιφερειακά συνέδρια, στα οποία συνέδρια θα συζητηθούν δύο πράγματα. Ένα είναι οι θέσεις του κόμματος και το δεύτερο είναι αρχές και καταστατικό. όλα είναι τίθεται επιτάπητος, τα μέλη θα μπορούν να προτείνουν ό,τι θέλουν. Ξεκινάμε tabula rasa από το μηδέν και αυτά τα περιφερειακά συνέδρια θα παράξουν θέσεις, θα παράξουν προτάσεις και τελικά θα καταλήξουμε τέλη Μαΐου του 2020, τον επόμενο Μάιο, στην Αθήνα, στο κεντρικό διαβουλευτικό συνέδριο και αν δεν, σε όλα τα θέματα στα οποία δεν υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των θέσεων που προτείνονται από τους συνέδρους, θα γίνει καθολική ψηφοφορία, θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά όλα μας τα μέλη, όχι μόνο οι σύνεδροι. Και όταν λέω όλα μας τα μέλη, ξέρετε, εμείς έχουμε και μια καινοτομία ως κόμμα. Είμαστε πανευρωπαϊκό κόμμα. Είμαστε κόμμα το οποίο λειτουργεί και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Βρετανία, ανεξάρτητα αν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Και θα ψηφίσουν όλοι τα 120-130.000 μέλη μας.
Αύριο λοιπόν το μεσημέρι στο Δημαρχείο, έτσι.
Στο Δημαρχείο, σωστά.
Τέλεια. Πριν κλείσουμε και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τα όσα μας είπατε, επειδή μας ρωτάει και ένας ακροατής εδώ, θα έχει στείλει μήνυμα για την παρέλαση και τα όσα έγινε και τη συζήτηση που, για τα κορίτσια στη Χαλκιδόνα, στη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ποια ήταν η άποψή σας, ποια είναι η άποψή σας για αυτό που συνέβη?
Εγώ τα χάρηκα τα κορίτσια. Και χάρηκα μάλιστα και το γράμμα που βγάλανε μετά. Ξέρετε, ας το χαλαρώσουμε λίγο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είναι κάποιος πατριώτης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάσουμε εκείνο το μνημειώδες, όχι της 28ης Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, την επανάστασή μας. Δεν είναι μόνο οι στυλιζαρισμένες παρελάσεις στρατιωτικού στυλ με τις στολές, και αυτός είναι ένας τρόπος. Αλλά όταν αυτά τα κορίτσια αποφάσισαν ότι οι ίδιες θα κάνουν τη δική τους μικρή επανάσταση, θα πούν το δικό τους μικρό όχι σε ένα καλουπωμένο σύστημα και στυλ, εικόνα που εμείς οι μεγαλύτεροι τους επιβάλλουμε, όλα αυτά είναι δείγμα ότι οι νέοι μας συνεχίζουν να είναι ανυπάκουοι από τη μία μεριά, πατριώτες από την άλλη μεριά. Δεν πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να προσπαθούμε να επιβάλλουμε στα παιδιά έναν συγκεκριμένο τρόπο να εκφράζουν τον πατριωτισμό τους. Η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ σημαντική έννοια, είναι μια μεγάλη ιδέα και χωράμε όλοι εμείς και χωράνε πάρα πολύ διαφορετικοί τρόποι να την τιμάμε και να την αγαπάμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς αναορίσετε στην πόλη που είστε και βουλευτής βέβαια. Και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Πάρα πολύ.
Κύριε Βαρουφάκη, ήταν ο επικεφαλής του Μέρα 25, ο κ. Γιάννης Βαρουφάκης.